finanční podvodníci majú celkom dobre spracované techniky, ako nás nalákať, a pracujú s dvoma hlavnými emóciami, a to je buď chamtivosť alebo strach. Ak beriem alebo chcem využiť investičnú ponuku, tak by som ju mal využívať od tzv. Regulovaných subjektov. Rozumné je nemať len jeden investičný produkt, ale mať skupinu investičných produktov, takzvané portfólio. Pokiaľ by mi niekto sľuboval výnosy v desiatkách percent pri nízkom riziku, tak by som rozhodne takéto investície ani neuvažoval a rovno ani by som nepokračoval v rozhovore. Spraviť webovú stránku a ponúkať a napísať na tú webovú stránku lákavé klejmy, lákavé heslá vie v zásade každý.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. S nárastom investičných ponúk sa objavujú aj také, ktorých jediným cieľom je vymámiť od nás peniaze. Finanční podvodníci sú dnes veľmi sofistikovaní a my v dobrej viere im zveríme naše peniaze a vôbec netušíme, že ide o podvod. Ale rozoznať špekulanta od serióznej investičnej spoločnosti vôbec nemusí byť prácou pre detektíva. A zvládneme to aj my. Moje meno je Anna Žilková a v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve vítam nášho hostia, generálneho riaditeľa spoločnosti Partners Investments, Maroša Ovčarika, s ktorým vám dáme tipy, ako odhaliť takého finančného podvodníka a na čo si máte dávať pozor, ak vás už osloví. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Spýtam sa hneď na úvod. Na čo nás vedia nalákať tí finanční podvodníci, že im jednoducho a veľmi ľahko uveríme?
Samozrejme, že finanční podvodníci majú celkom dobre spracované techniky, ako nás nalákať, a pracujú s dvoma hlavnými emóciami, a to je buď chamtivosť alebo strach. Pri strachu samozrejme hrajú na to, že prídeme o peniaze alebo nejakým spôsobom sa snažia využiť strach k tomu, aby nás dohnali k akcii, aby sme využili, kúpili nejaký finančný produkt. Pri emocii chamtivosti, a s tou sa pri investíciách stretávame oveľa častejšie, tak tá emocia je o tom, že môžeme zarobiť neprimerane vysoké zisky pri takmer žiadnom alebo veľmi nízkom riziku.
A v súčasnosti stúpa ten počet podvodov s investíciami? Máme sa obávať?
Určite sa stretávame so zvláštnymi typmi poskytovateľov investičných produktov častejšie ako v minulosti. Neviem to povedať sumárne, pretože takú štatistiku som nevidel, ale určite vidíme také zvláštne ponuky na poskytovanie investičných služieb, kde tieto firmy sa snažia podľa môjho názoru využiť aj takú neistotu na trhu, vysokú infláciu, kde samozrejme sú to stimuly, ktoré ľudí presviečajú na to, aby presunuli svoje peniaze z bankových vkladov z hotovosti doma do nejakých investičných produktov, a logicky ten istý efekt sú využiť aj takíto ľudia, ktorí nepoctivo podnikajú.
Asi nám budete vy najlepšie vedieť povedať z praxe, aké konkrétne napríklad také investičné podvody sa dejú a aj u nás na Slovensku.
V prvom rade úplne ten základný, najčastejší je, že ak beriem alebo chcem využiť investičnú ponuku, tak by som ju mal využívať od tzv. Regulovaných subjektov. Slovo regulácia pre ľudí, ktorí zvažujú alebo využívajú investície, by nemal byť strašiak, práve naopak. By to mala byť informácia, ktorá človeka do určitej miery ukľudní, že je to subjekt, ktorý je kontrolovaný nejakou autoritou. Na Slovensku je touto autoritou Národná banka Slovenska, ale samozrejme na Slovensku môžu poskytovať, tým, že sme v Európskej únii napríklad, tak môžu poskytovať aj služby spoločnosti, ktoré sú regulované iným regulátorom, napríklad Českou národnou bankou. Takže v takom prípade, ak hovoríme o regulovaných subjektoch, tak je to prvý znak toho, že môžeme a mali by sme, alebo teda môžeme pokračovať v rokovaniach. Pokiaľ sú to subjekty z môjho pohľadu, ktoré nie sú regulované, ja osobne by som zastavil rokovanie, pretože v takom prípade človek nemá ani základnú istotu, že niekto pozerá dovnútra tej konkrétnej spoločnosti a dohliada na to, akým spôsobom sa naklada s mojimi peniazmi.
A kde si môžem overiť, že tá investičná spoločnosť je dôveryhodná?
Zoznam regulovaných subjektov majú regulátori na Slovensku, Národná banka Slovenska uvedená na svojej webovej stránke v sekcii pre verejnosť, v sekcii zoznam subjektov, kde si zadám buď IČO alebo názov spoločnosti a zoznam mi ukáže, že či taký subjekt je alebo nie je regulovaný a v akých službách investičných má povolenie na poskytovanie finančných služieb. Podobne je to v Čechách, podobne je to aj v iných krajinách, kde nejaká regulácia existuje a spoločnosti podľa nej riadia.
Ale väčšina z nás si vyhľadáva teda informácie na internete. Tak možno, že aké informácie má mať zverejnené na internete seriózna, transparentná investičná spoločnosť?
To, že pracujeme so spoločnosťou alebo zvažujeme pracovať so spoločnosťou, ktorá je regulovaná, ešte nie je automaticky zelená, ale podľa môjho názoru by to nemalo byť automaticky zelená na to, že budem uzatvárať obchod. To je len ako keby prvá stupenka do vôbec nejakých rokovaní. Slušné investičné spoločnosti alebo seriózne investičné spoločnosti podľa môjho názoru majú zverejnené na svojej webovej stránke také informácie, ako je cenník. Normálne zrozumiteľne napísaný cenných služieb, poplatky, vstupné, výstupné, nejaké priebežné poplatky s tou konkrétnou investíciou. Mali by mať na svojej webovej stránke uvedené a iné zákonné povinnosti, ako sú všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok a takéto veci, ktoré rovno hovorím, sú to komplikované dokumenty a tieto dokumenty často majú desiatky strán, to znamená očakávať od investora, že si to bude všetko čítať, je podľa môjho názoru nereálne. Poviem príklad, len naša investičná spoločnosť má v predmluvnej informácie viac ako 70 stranové a to nie je preto, aby sme chceli klienta znechutiť čítaním toho materiálu, je to preto, že tento sektor je silne regulovaný a myslí na rôzne situácie, ktoré v živote investora môžu nastať a aby jednoducho tieto dokumenty kryli takéto situácie. Takže tieto dokumenty, to je úplný základ na to, aby som vedel ponúkať ďalej alebo teda rokovať s investičnou spoločnosťou ďalej. A potom ďalší krok je veľmi závislý od toho, akým spôsobom sa dopraví investícia ku klientovi. Ak tá investícia sa dopraví cez napríklad finančného sprostredkovateľa, je dôležité, aby samotný finančný sprostredkovateľ ukázal, čo v tej investícii je vo vnútri. Aby som úplne rozumel tomu, že keď niekde dám 500 eur, aby tých 500 eur, kde je investovaných, kde sú tie cenné papiere uložené, akým spôsobom, aký je tam konštrukt za tým celým. Či len jednoducho som kúpil akcie nejakej konkrétnej firmy, alebo som kúpil niektorý konkrétny fond, chcem to vidieť na výpise, chcem to vidieť niekde, kde jednoducho tomu úplne rozumiem, alebo je to konštrukt, kde investičná spoločnosť vytvorí, odborne sa to volá derivát, my to voláme laicky taký black box, ktorému nerozumiem, ale len sa spolieham na to, že ten black box v konečnom dôsledku splní to, čo od toho očakávam. To znamená, že buď mi zabezpečí nejaký výnos s nejakým očakávaným výkyvom, volatilitou a tak ďalej. Potrebujem tomu investičnému nástroju úplne rozumieť.
A napríklad nemáme sa obávať, že niečomu napríklad nerozumieme a doopýtať sa napríklad, lebo mnohí z nás teda nejakým zložitým finančným produktom niekedy nerozumieme tej aj terminológii a možno, že čo by ten finančný sprostredkovateľ na druhej strane, ktorý oproti nám sedí, ako sa má on zase k nám správať, aby sme si boli istí, že naozaj zastupuje tú dôveryhodnú investičnú spoločnosť?
V prvom rade klient nie je povinný pochopiť všetko na prvý krát, ale predajca je povinný to vysvetliť tak, aby som tomu ja rozumel. To znamená, ja keď tomu nerozumiem, tak jednoducho môžem sa pýtať 2, 3, 4, 5 krát, ja tomu musím rozumieť, pretože už Warren Buffett ako jeden z najznámejších investorov povedal, že ak niečomu nerozumiem, tak to nekupujem. Ak niečomu rozumiem, tak jednoducho je prvý predpoklad na to, aby som to kúpil. Potrebujem presne rozumieť nielen, čo kupujem, ale aj rozumieť tomu napríklad, ako funguje investícia. Jednoducho, ak kupujem investíciu a vkladám svoje peniaze do investície, ja musím rozumieť tomu, že investícia v čase kolíše. To znamená, dnes dám 500 eur a zajtra tam môže byť 480, pozajtra tam môže byť 530. Jednoducho pri investícii musím počítať s rizikom a to riziko sa meria, je to presne merateľný parameter a volá sa volatilita, kolísanie. O koľko mi dokáže kolísať investícia smerom hore alebo smerom dole, tak riziková alebo tak volatilná je tá konkrétna investícia, tá konkrétna, ten konkrétny investičný obchod. A podľa toho sa ja ako investor, ako potenciálny investor rozhodujem, či som ochotný znášať takéto riziko a na ako dlho, pretože pri investovaní je absolútne kľúčový čas. Že jednoducho ono to síce kolíše v čase, ale pokiaľ vydržím dostatočne dlhý čas, odporúčaný čas na konkrétnu investíciu, tak v takom prípade mám vysoký predpoklad toho, že tú investíciu zaujímavo zhodnotím. Ale musím vedieť, že to kolísanie tam je a pokiaľ tomu nerozumiem alebo je mi to predávané s tým, že tomu neúplne rozumiem, tak v takom prípade hrozí, že keď prídu prvé výkyvy na finančnom trhu a moja investícia klesne, v takom prípade v panike odpredám, čo spravím v podstate investorsky asi najväčšiu chybu.
A ak mi niekto bude sľubovať 100% garantovaný zisk, mám tomu veriť?
100% garantovaný zisk pri investíciách je ilúzia. Pri investíciách slovo garancia nemá čo robiť, pretože už keď nič iné, tak tam existuje tzv. Riziko emitenta. Riziko emitenta je riziko toho, že ten, kto mi to sľubuje, tak možno môže zbankrotovať. To znamená, že hovorím to úplne otvorene a transparentne a nechcem klientov ľudí strašiť, pretože pri investíciách sa dajú vybrať veľmi rozumné produkty a cieľ je rozkladať to riziko, diverzifikovať. To znamená, že vkladať každé jedno euro nie do jednej spoločnosti, ale vkladať do väčšieho počtu spoločností a na to už sú investičné nástroje. Na to sú produkty a tie produkty sa volajú fondy. To znamená, že poviem príklad, ja mám možnosť ako investor kúpiť, teraz budem voliť tie asi najzrozumiteľnejšie investičné nástroje a to je akcia. Ja ako investor sa môžem rozhodnúť, že si kúpim, prečítam si nejaký článok o tom, že nejaká spoločnosť je perspektívna, vyvíja nejaký nový produkt, nejakú novú technológiu a vnímam ju ako veľmi perspektívnu. Ja sa môžem rozhodnúť, že do tej spoločnosti vložím svoje peniaze. A v takom prípade samozrejme sa podielam na raste alebo aj pri pevnom poklese tej konkrétnej jednej spoločnosti. Ja môžem spraviť ale aj to, že sa rozhodnem vložiť peniaze do akcií, ale nie jednej spoločnosti, ale veľkého počtu spoločností. Čo tým získam? Získam tým to, že ak sa pomýlim pri tej jednej spoločnosti, automaticky o peniaze prichádzam alebo o čas peniazy prichádzam. Ak sa pomýlim pri podielovom fonde, alebo teda pri podielovom fonde je tá pravdepodobnosť pomýlenia sa oveľa menšia, pretože v podielovom fonde môže mať stovku, 500 alebo tisícky spoločností. Sú fondy, kde sú tisícky cenných papierov v pozadí nakúpené. To znamená, ja vložím 50 eur do fondu a tých 50 eur je automaticky rozdelených do stovák rôznych spoločností. Ak sa z tých spoločností niečo niektorej stane, napríklad niektorá zbankrotuje, stáva sa to, nie až tak často, ale stáva sa to pri veľkých spoločnostiach, tak môjho portfólia sa to v zásade nedotkne. Ja si to ani nevšimnem, pretože je tam 500 tisíc spoločností a podiel tej jednej spoločnosti je v 10%. Ak všetky peniaze dávam do jednej spoločnosti, v takom prípade sa ma to dotkne zásadne. A to je investovanie pre bežných ľudí, ktorí sa investíciám profesionálne nevenujú. To znamená, že riziko emitenta je riziko toho, že síce mi to niekto sľúbil, ale aj ten niekto, kto mi to sľúbil, tak nesie so sebou nejaké riziko a to je minimálne toto riziko investícia. Každá jedna so sebou nesie.
Čiže na čo sa mám také základné veci spýtať, ak teda chcem vstúpiť do navrhovanej investičnej ponuky, ale aby som vedela odlíšiť, že naozaj, že to nie je špekulatívna alebo riziková, ako ste spomínali, že vlastne to portfólio je iba jednostranne zamerané.
Kľúčová vec je, ako som spomenul, čas investovania, odborne povedaný investičný horizont. Podľa investičného horizontu investičný horizont predurčuje, o aké investičné produkty môže mať záujem a aké sú pre mňa vhodné. V každom prípade, bez ohľadu na to, či investujem na 5 rokov, na 10 alebo na 15, rozumné je nemať len jeden investičný produkt, ale mať skupinu investičných produktov, tzv. Portfólio. Rozumné portfólio by malo pozostávať z niekoľkých základných investičných produktov. Tým úplne základným prvkom každého portfólia sú akcie, v lepšom prípade akciové fondy, akciové ETF fondy. Druhá zložka sú dlhopisy, opäť v lepšom prípade dlhopisové fondy alebo dlhopisové ETF fondy. A tretia zložka sú alternatívy, napríklad zastúpené realitami. Realitami nemyslím tým konkrétny byt investičný alebo akýkoľvek iný. Myslím tým primárne pre ľudí, ktorí chcú investovať časť svojich úspor realitné fondy, kde viem investovať v desiatkách, stovkách eur. To znamená, že vyskladám tri základné a takýmto spôsobom podľa mňa by som mal, to by som mal aj očakávať od človeka, ktorý mi radí alebo ktorý mi chce vyskladať dlhodobo udržateľnú investíciu. Investíciu, ktorá má potenciál v tom mojom investičnom horizonte, v tom mojom čase investovania vytvoriť nejakú zaujímavú finančnú rezervu, nejaké aktíva do budúcna. To znamená, že očakávam rozumné produkty vyskladané v určitom portfóliu a tie produkty by mali byť zrozumiteľné, poskytované spoločnosťou, ktorá je licencovaná, o ktorej si viem základné informácie pozrieť na webe a zároveň viem si pozrieť aj referencie, vypýtať sa na referencie, aby som jednoducho vedel, že pracujem s renomovanou dobrou spoločnosťou, ktorá možno má aj nejakú históriu a vie poskytovať investičné produkty, pretože sa o nich bude starať počas celej doby trvania investičnej zmluvy. Iný príbeh je, ak sa človek rozhodne, že si tieto veci bude robiť na vlastnú päsť a sám. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí sa buď profesionálne venujú investovaniu, alebo majú dostatočnú mieru seba dôvery a skúsia si to vyskladať sami, je to úplne v poriadku, ale treba vedieť, že aj investovanie a samotná skladba portfólia si vyžaduje určitú dávku znalosti a aj skúsenosti. Znalosti o tom, ako tieto investičné nástroje fungujú a skúsenosti, pretože pri investíciách nefungujú len racionálne argumenty. Často sú tam aj emocionálne argumenty a tie si treba na trhu zažiť. Úplne ináč investuje človek, ktorý už investoval pred rokom 2008-2009, pred veľkou finančnou krízou, ako človek, ktorý dnes začína a tieto skúsenosti nemá. Pretože aj krízy si treba odžiť a treba vedieť, ako sa počas nich správať.
Ja využijem to, že vy ste odborník, tak do akej investičnej ponuky by už ani vy ste nešli, ktorá už teda zaváňa tou rizikovosťou a teda určite by ste ju odmietli, alebo minimálne nad ňou uvažovali?
Pokiaľ by mi niekto sľuboval výnosy v desiatkách percent pri nízkom riziku, tak by som rozhodne takéto investície ani neuvažoval a rovno ani by som nepokračoval v rozhovore. Zároveň, pokiaľ mi niekto sľubuje nejaké overené algoritmy, na základe ktorých či už kopírovať alebo mi tieto investície algoritmy dokážu prinášať zaručený zisk, lebo sú osvedčené a tak ďalej. To sú prvé impulzy na to, aby som bol veľmi opatrný, čo sa týka ďalších rozhovorov. Jednoducho pri investovaní nikto nevynašiel zlatý grál, ktorý by mi automaticky priniesol obrovské zisky pri nulovom alebo nízkom riziku. Jednoducho pri investícii existujú tri základné parametre, ktoré musím sledovať. Prvé je výnos. Pri akciách je reálne dosiahnuteľný výnos, povedzme 7, 8, 9% ročne, pri dlhopisoch 5, 6% ročne. Samozrejme, môže to ísť mierne hore, mierne dole. Pri realitách to môže byť kolo 6, 7% ročne. Zároveň druhý parameter je riziko. Riziko je merané volatilitou. To znamená, že musím vedieť, že akciové tituly sú volatilnejšie, kolíšu viac, dlhopisové zase kolíšu menej, reality kolíšu v zásade zo svojej povahy podstaty tiež menej. A tretí základný parameter, ktorý potrebujem sledovať, je likvidita. Likvidita je dostupnosť mojich peňazí, keď ich budem chcieť, keď investíciu budem chcieť odpredať. To znamená, že hovorí sa to taký zlatý investičný trojuholník, to znamená, predstavte si rovnostranný pravidelný trojuholník a každá jedna strana predstavuje jeden z tých parametrov. Máme tam výnos, máme tam kolísanie, volatilitu, riziko a tretia je likvidita, to znamená dostupnosť tých mojich peňazí. Ak chcem zvýšiť niektorý, predĺžiť niektorú tú stranu, napríklad chcem predĺžiť výnos, zvýšiť výnos tej mojej investície, automaticky predĺžujem likviditu, to znamená, že si znelikvidím tie peniaze, alebo musím očakávať zvýšenú volatilitu, zvýšenú kolisavosť tej konkrétnej investície. Neexistuje zlatý grál, kde posuniem jednu stranu a tie ostatné ostanú nezmenené.
Čiže všetko vlastne ovplyvňuje, vlastne celý ten systém je naviazaný na seba. A vie mi napríklad finančný poradca, alebo ten, kto mi ponúka serióznu investičnú ponuku, ušiť ju na mieru, že aby som potom nekolabovala, keď teda trhy pôjdu dole a ja budem panikáriť. Teda aby to odhadli to moje, aj možno, že aj tie emócie, o ktorých sme sa bavili, že vstupujú do toho môjho investovania a teda aby to bolo priamo pre mňa.
Bežnou súčasťou ponúkania a ponúk investičných nástrojov, investičných produktov je tzv. Investičný dotazník. Investičný dotazník je dotazník, ktorý by mal potenciálny investor vyplniť predtým, ako podpíše investičnú zmluvu. A ten investičný dotazník skúma, odborne sa volá, znalosti a skúsenosti investora. Znalosti v zmysle toho, že či ovláda nástroje, ktoré potenciálne zvažuje kúpiť, a skúsenosti, že či má s investovaním nejaké skúsenosti a koľkoročné. To znamená, že ten investičný dotazník investor vyplní, výsledok investičný dotazník mu povie, že či je investor dynamický, vyvážený alebo konzervatívny. A na základe toho je investičná spoločnosť povinná prispôsobiť investičné nástroje, ktoré klient, človek potenciálny bude zvažovať. To znamená, že ak je dynamický, v zásade si môže vybrať čokoľvek, čo tá konkrétna spoločnosť ponúka. Ak raz vyjde výsledok dotazníka, že je človek konzervatívny, v takom prípade mu spoločnosť môže ponúknuť len konzervatívne riešenia, čo je v poriadku, lebo s odstupom času o pol roka, o rok, o tri roky klient môže opäť spraviť investičný dotazník a posunúť sa z konzervatívnejšieho produktu, pretože si zvýšil skúsenosti a zároveň si zvýšil s vysokou pravdepodobnosťou aj znalosti a takýmto spôsobom sa posunie do vyššej kategórie rizikovosti a vie si vybrať z väčšej ponuky investičných produktov, ale už s tým, že rozumie viac, čo je v pozadí tej konkrétnej investície.
A že by som sa vrátila k internetu a investičným ponukám prichádzajú aj špekulatívne, rizikové investičné ponuky prostredníctvom internetu a tam nás vedia práve nachytať tí finanční podvodníci?
Tam ich je určite najviac, pretože je to najjednoduchšia forma distribúcie. Spraviť webovú stránku a ponúkať a napísať na tú webovú stránku lákavé klejmy, lákavé heslá vie v zásade každý. Na takýchto webových stránkach sa často stretávame aj s ponukami, alebo často stretávame sa s ponukami, ktoré sa tvária, že sú spomínané garantované, regulované a tak ďalej. Keď sa človek trošku viac pozrie do hĺbky, tak zistí, že je to len iluzórna garancia, alebo v konečnom dôsledku tie subjekty ani regulované nie sú. To znamená, že internet je asi najbežnejšia forma rôznych ponúk, ktoré prichádzajú často zo zahraničia. V takom prípade rozhodne je lepšie, pokiaľ nemám skúsenosti, alebo je lepšie sa obrátiť na finančného poradcu alebo človeka, ktorý sa v investíciách hýbe roky. Pretože jednak s ním viem veci konzultovať, jednak všetko viem dostať vysvetlené tak, ako by som to, aby som tomu rozumel, mám možnosť sa pýtať a zároveň ma takýto servis dokáže sprevádzať tým investičným procesom nielen pri samotnom predaji, pri podpise zmluvy, ale aj počas životnosti tej konkrétnej investície. Tam tú možnosť mám asi z môjho pohľadu najvyššiu.
A čím sa vyznačuje seriózna investičná spoločnosť? Napríklad nemôže sa stať, že zneužije moje peniaze napríklad na vyplatenie dovoleniek svojich zamestnancov?
To už sa vraciame ku pojmu licencovaná a nelicencovaná spoločnosť. Pokiaľ podpisujem zmluvu s licencovanou spoločnosťou, ktorá dostala licenciu Národnej banky Slovenska a je pod kontrolou, dohľadom Národnej banky Slovenska, v takom prípade existuje taký princíp, že majetok klientov, všetky peniaze, ktoré do spoločnosti posielali klienti na to, aby boli investované, sú striktne oddelené od majetku samotnej investičnej spoločnosti. Čo to znamená? Veľmi jednoduchý príklad je spoločnosť, ktorá poskytuje investičné služby, musí mať minimálne dva bežné účty. Jeden bežný účet striktne pre platby svojich klientov a tie peniaze sa nesmú miešať s tým druhým účtom, kde má spoločnosť svoje prevádzkové peniaze. Nemôže sa stať, že chýbajú jej peniaze na úhradu nejakých faktúr, tak si jednoducho prevedie 1000, 5000 eur z klientských peňazí na prevádzkové peniaze, pretože to keby zistila Národná banka Slovenska, tak môže odobrať licenciu takémuto subjektu. Jednoducho to je jedna zo základných podmienok, ktoré skúma a dohliada regulátor. Takže v takom prípade to je asi najzrozumiteľnejší príklad toho, čo znamená regulácia, regulovaný subjekt pre koncového klienta.
Čo sa stane, ak spoločnosť zbankrotuje napríklad?
Pokiaľ spoločnosť bankrotuje, tak sa vraciame k tomu, čo sme spomínali, a to je riziko samotného emitenta alebo kreditné riziko, sa to volá odborne. V takom prípade, pokiaľ spoločnosť ponúkala napríklad akcie, dlhopisy spoločnosti, ktoré sú napríklad kotované na burze, ktoré si viem nakúpiť na niektorej z burz, tak pokiaľ aj samotná investičná spoločnosť, ktorá ponúkala tieto akcie a dlhopisy, skrachuje, tak sa to mňa ako klienta v zásade nemôže, ale nemalo by dotknúť, pretože regulátor nájde iného obchodníka s cennými papiermi, inú investičnú spoločnosť, ktorá prevezme existujúcich klientov a pokračuje v investičných službách a komunikuje s konkrétnymi klientmi. Pokiaľ skrachuje spoločnosť, ktorá vydala tieto cenné papiere, tak v takom prípade samozrejme, že znášam riziko toho krachu a v takom prípade hneď hovorím, že pokiaľ siaham po cenných papieroch takýchto spoločností, ja potrebujem rozumieť aj podnikaniu tej konkrétnej spoločnosti. Ja potrebujem rozumieť a vidieť finančnú kondíciu tej konkrétnej firmy. A pokiaľ tomu nerozumiem a neviem si to vyhodnotiť, tak v takom prípade vrelo odporúčam byť veľmi opatrný s takýmito investíciami. To znamená, že z môjho pohľadu je práve lepšie voliť cenné papiere a fondy, ktoré sú kotované na burze, ktoré sú väčšie, ktoré sú diverzifikované, o ktorých viem pomerne veľa dozvedieť, prečítať. Sú to renomované firmy a v takom prípade to riziko je veľmi, veľmi eliminované.
Mnoho ľudí si myslí, že najbezpečnejšie úspory majú práve v bankách, že tam asi pociťujeme to najväčšie a takéto bezpečie pre naše peniaze. Sú tam naozaj v bezpečí napríklad tie naše úspory, alebo vieme s nimi robiť aj nejako inak?
No, oni sú v bezpečí, pretože v bankách sú kryté fondom ochrany vkladov do výšky 100 000 eur. To sú všetko veci, ktoré verím, že poslucháči vedia. Ale voči čomu nie sú v bezpečí, a to je inflácia. Aktuálne je inflácia vysoko, vysoko nad 10%, je v podstate na úrovni, ktorá je blízka 14%. A v takom prípade, pokiaľ mám peniaze na bežnom účte, a treba povedať, že 75% úspor ľudí, ktoré sú v bankách, dnes sú na bežných účtoch. 20% sú na terminovaných vkladoch a zvyšok sú vkladné knižky, sporiace účty a tak ďalej. Pokiaľ sú na bežných účtoch, bežné účty dnes sú ročené nulovou úrokovou sadzbou. To znamená, že poviem príklad, 10% inflácia znamená 10% strata každý rok z týchto peňazí. Takže oni sú z pohľadu bezpečnosti kryté, pretože slovenské banky sú zdravé. Národná banka sa vyjadruje, že slovenský bankový sektor je silný a pripravený aj na prípadné otrasy. Ale na druhej strane, čo nechránia, a to je ten najväčší problém, nechránia úspory voči inflácii.
A na záver možno by sme mohli poradiť takú najbezpečnejšiu investíciu podľa vás.
Najbezpečnejšia investícia je diverzifikovaná investícia. Investícia rozdelená do viacerých košíkov. Investícia prispôsobená môjmu investičnému horizontu, dobe investovania. Ak jednoducho chcem vytvoriť mám malé deti, urobím investičné zmluvy a viem, že tie investičné zmluvy majú 15 rokov čas na to, aby sa na nich naakumoval nejaký kapitál, ktorý bude slúžiť napríklad na vzdelanie mojich detí. V takom prípade na 15-ročný investičný horizont viem našiť, prispôsobiť investičný produkt, ktorý je primárne napríklad zložený z akciových ETF fondov, ktoré sú rozdelené do stovák alebo tisícok významných firiem naprieč celým svetom. To znamená, že hovoríme napríklad o produktoch, ktoré sú také hotové balíčky pre ľudí, sú to riadené portfólia, kde zodpovednosť za zloženie tých konkrétnych balíčkov, portfólií a za starostlivosť o tie balíčky počas celej doby investovania nesie tá konkrétna investičná spoločnosť. Takže kľúčové rozhodnutie je, s akou investičnou spoločnosťou začnem pracovať a či môj investičný produkt, môj balíček zodpovedá dobe investovania a zároveň aj môjmu investičnému dotazníku. Takže pokiaľ investičný produkt je od serióznej firmy, prešiel investičným dotazníkom, v takom prípade si myslím, že ľudia môžu byť spokojní na to, aby si vytvorili rozumné aktíva do budúcnosti.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.